Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Ще отговаря доктор Иван Колчаков, анестезиолог, член на ръководството на Университетска многопрофилна болница за активно лечение София Мед.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, който е по Viber. Това е познатият ни не само като лекар, но и като политик и като кмет на Пазарджик, доктор Иван Колчаков. Здравейте!
Здравейте!
Много се радвам да ви видя отново на сцената, макар и не в политическо качество. Как се чувствате, като сте извън политиката?
Много добре.
Какво му е добрето?
Ами, публичността не е в България много позитивна позиция. Много, много критики. Живееш като в една прозрачна пирамида. Хората имат огромни очаквания. Да си лекар е много по-комфортно.
Сега ще видим. Кажете ми, доктор Колчаков, вие сте член на ръководството на УМБАЛ София Мед, това е голяма частна верига от болници. Говоря в момента за Софийската София Мед.
Да.
Как ще коментирате, вярно ли е разразилия се вече доста време спор, че частните болници не се включват активно в поемането на болни, лекуването от коронавирус? И как стои въпроса при вас в София Мед?
Обобщаването винаги е рисково, тъй като за частните болници не може да се говори изцяло от единна позиция. Вие знаете много добре, че ние бяхме една от първите болници, които започнахме да лекуваме от коронавирус още в началото на март. И не само не сме спряли, ами непрекъснато повишаваме и капацитета. Ние допреди две седмици имахме 20 легла за COVID, вече имаме 60. Сега подготвяме 200 легла за COVID болни. Така че сме изцяло ангажирани и сме една от големите болници в София и страната, които имат много голям капацитет за посрещане на пандемията.
А казвате, подготвяте 200 легла, това означава ли, че ще реорганизирате някои от другите отделения, за да може да обезпечите лекуване срещу коронавирус?
Да, тъй като вече имаме наши структури, в които и значителен брой от работещите в болницата вече са заразени с коронавирус. Такава е ситуацията и в ортопедично отделение. Така че някои отделения ги затваряме и минават на режим изцяло на работа с COVID болни.
Колко лекари имате в действителност на разположение и нуждаете ли се от доброволци, от студенти, от специалисти?
Всички в системата на здравеопазването изпитваме дефицит на първо място на специалисти. Разбира се, ние като голяма болница имаме и голям капацитет и възможности да организираме, но на този етап вече се наложи да включим и лекари, които са специализанти, т.е. завършили лекари дипломирани, но нямат специалност все още. А и от гледна точка на това, че младите хора по-лесно прекарват инфекцията, а също така и младите лекари трябва да натрупат опит в една такава пандемия, която е, няма да кажа уникална, но нямаме така опит не само в България, в света с подобна пандемия.
Да, но доктор Колчаков, вие сам казахте, че и опитните лекари, не само в България, но и по света, нямате, как да кажа, практиката, практически опит, пък защо не и теоретични, още няма и теория, как да се справим с коронавируса. Това Как всъщност става въвеждането на младите специалисти в тази битка с COVID-19?
Младите имат голямото предимство, че са много гъвкави, динамични, работят с новите технологии. Като цяло ние в цял свят се учим в движение, непрекъснато обменяме опит онлайн с колегите. За радост това, че имаме в момента много български лекари, които работят на много добри позиции в цяла Западна Европа и в Щатите. Ние ежедневно обменяме опит с лекари, които са в най-големите университетски болници на Западна Европа и Щатите. Така че имаме тази възможност сега да следим най-модерните и нови тенденции и може да кажем, че терапевтичните схеми, които се прилагат в България, са съгласувани с най-добрите схеми, които са в света.
Доктор Колчаков, не мога да ви спестя въпроса. София Мед взимате ли такса лечение от коронавирус?
Нямаме такава практика, такса лечение на коронавирус. Коронавируса имаше в началото малко затруднения, докато здравната каса остойности тази клинична пътека, тъй като тя не беше така организирана като специфична клинична пътека. Сега мисля, че нещата са оптимизирани и разбира се, тук ние много разчитаме на диалога между Българския лекарски съюз и Здравната каса и Министерство на здравеопазването, тъй като въпросът не е за нашата болница единствено. Тук става въпрос за взаимоотношения на основния плащач в здравеопазването, Националната здравна каса, Министерство на здравеопазването и изпълнителите, а ние работим на един и същи режим. Няма значение дали си държавна, частна или общинска болница. Договорите с касата са еднотипни.
Ако дойде един човек без направление и поиска да си направи тест, трябва да го плати, така ли?
Тестовете, разбира се, сега има режим, при който в момента се подредиха нещата и чрез личните лекари. Това може да става с направление. Досегашният режим е през регионалните здравни инспекции. Т.е. когато един пациент е контактен, има клинична картина, той може да бъде изследван по стандартите на държавата. Разбира се, има и много случаи, когато хората примерно трябва да отидат на почивка в Гърция или където и да е. Има много държави, които изискат вече PCR тест, който ако не е по стандартите на диагностика за лечение, тогава се заплаща.
Не говорих за хората, които отиват на почивка, на развлечения или дори по работа извън пределите на България. Въпросът беше прост. Ако дойде при вас човек без направление, трябва да си плати теста, така ли?
Ако няма симптоматика, ние, не само ние, и министър на здравеопазването препоръчва хора, които са само контактни и нямат симптоми, няма смисъл да си правят PCR тест. Но тези, които имат симптоматика, имат вече проява на заболяване и дойдат в спешна помощ, оттам се правят изследвания.
Не разбрах, трети път питам, трябва ли да бъде платен?
Значи, зависи какъв е случай.
Ако има симптоматика.
Тези случаи, които са контактни и имат клинична симптоматика за заболяването, не плащат. Тези, които нямат симптоматика и искат да си направят по някакви други потребности, трябва да си плащат.
Тоест, ако някой се чувства, има симптоматика, белезите на значенки на коронавирус, дори без направление няма да плаща теста.
Не би трябвало да плаща. Тези, които имат клинична симптоматика, ние имаме случаи, които са така в по-тежко положение, с спешен порядък, тогава не се изисква и направление от личния лекар. Но случаите, които са леки към средни, е добре да минат през личния лекар, тъй като все пак системата на здравно осигуряване работи чрез стартиране на процедурите на диагностика и лечение от личния лекар. То е първото и най-важно звено.
А разполагате ли вие с линейки, с които може да пратите при определени случаи?
Значи не само линейки, ние разполагаме и с реанимобили, които са най-високо специализираните автомобили. Освен това разполагаме с цяло спешно отделение, така че при нас тази дейност е добре организирана.
Но кой всъщност ви насочва към отделните случаи? Хората трябва да потърсят София Мед или е достатъчно да звъннат на 112 и вие се включвате в общата организация?
Ами по-добрият начин е хората да потърсят личния си лекар или пък 112, ако случая не търпи отлагане. Вие знаете, че спешната и неотложна помощ е за случаи, които не могат да чакат да се чуят или да се видят с личния си лекар. Така че и двата канала работят, и през личните лекари, и през спешните отделения.
Знам, че ще ви задам един доста така наивен въпрос, който няма ясен отговор, но все пак с какви лекарства вие лекувате симптоматичните на коронавирус 19?
Ами, вие знаете много добре, че все още няма така нареченото на медицински език етиологично лечение, т.е. няма медикамент, който да може да атакува и да унищожава коронавирусната инфекция на COVID-19. Нямаме все още и ваксина, или ако трябва да бъда по-прецизен, единственото вакциниране сега е чрез преболедуване, изграждане на имунитет. Но това не значи, че няма лечение на коронавирусната инфекция, тъй като ние можем да лекуваме пораженията, които прави този вирус. Т.е. като започнем с кислородна терапия, най-лесният начин, но и много ефективен е чрез маска, чрез вливания, чрез медикаменти, които вече имаме резултат, да речем при цитокиновата буря, дексаметазон, който на разбираем език укротява свръхреакцията на организма като възпалителна реакция, антитромботичната, антиагрегантна терапия, тъй като един от големите проблеми, това е съсиврането на кръвта, тромбоцитите, тромбозирането и запушването на малките кръвоносни съдове, което стопира преминаването на кислорода от въздуха, вдишвания въздух към кръвта и обратно освобождането на въглероден двуокис. Тоест има цяла поредица от проблеми със здравето, които могат да бъдат подпомагани и решавани дефинитивно. И това дава така основание да има смисъл да се ходи в болница. Разбира се, има тежки случаи, с които не можем да се справим, но такъв е характер и на инфекцията.
Кое е най-важното, което трябва да направи държавата, за да може да овладее тази пандемия?
Ами, не само тази пандемия. Аз много пъти съм имал така възможност да кажа нещо, което според мен е много важно. Ние имаме критичност в здравеопазването в две посоки. Едната е, че нямаме много добра система и затова говорим непрекъснато за здравни реформи. И второто е за финансирането, като там нещата са от това, че се дават много пари, но са неефективни и стичат до това, че парите са недостатъчни. Моята позиция е следната. Аз съм убеден и като вече преминал пациент през юли през нашата система, за което благодаря на моите колеги в Пълмет, Пловдив, нашата болница, като в два етапа бях началник на реанимацията. Та, аз видях, че нашата система върши работа не просто за мен, а за българския народ като цяло. И може да кажем, че днес България като здравеопазване стои на едно средноевропейско ниво. Тоест, може да имаме и по-добра система, но системата в момента работи. Когато системата работи, втория проблем, който имаме, доколко е ресурсно обезпечена. И тук, това съм го казвал много пъти, България е страната в Европейския съюз, а не само в Европейския съюз, а и околните страни, да направим сравнение с Македония, Албания, Молдова. България заделя десетилетия под 5% от брутния вътрешен продукт. Ние се движим около 4-4,5% от брутния вътрешен продукт. Ще го кажа още по-разбираемо. От националната баница, като разделяме парчетата за приоритетите, един от последните приоритети е за здравеопазването, то е за живота и здравето. А защо го казвам, че е последен? Защото има европейска статистика, която показва какво парче от националната баница заделят средно в Европа. В Европейския съюз се заделят средно около 9% от брутния вътрешен продукт, т.е. повече от два пъти като дял от България. В Германия е над 10%, в Съединените щати е над 17% от GDP. Ще го кажа в разбираеми числа като пари. В България тази година имаме и за следващата година около 700 лева за здраве на граждани. Това са около 350 евро. В Европа са над 3000, около 3500 евро, т.е. 10 пъти. С тези пари вие трябва да си построите сградите на болниците, да ги оборудвате, да купите консумативи, материали, ток, вода, лекарства, телефони, всичко е на международни цени. Само цената на труда в България е различна, коренно различна. И тогава какво се получава? Ниски възнаграждения, дефицит на кадри. Ние имаме спад на сестрите над 3 пъти в последните 30 години. Имаме изключително остър дефицит на сестри. И имаме дефицит в определена степен и на лекари, някои специалности като моята сме много дефицитни. И в тази пандемия се вижда, че в един момент, дори да си изсипете милиарди, не може да направите адекватна система. Това ще го кажа с един пример като за обикновените хора. Има в България хора, които са заможни и казват, няма да си плащам здравните осигуровки, като се наложиш от тия си плата. Може да сте и милиардер, ако ви се случи инцидент, катастрофа, спешно състояние, отивате в най-близката болница, милиарди да извадите в момента, не може да изградите добра сграда, не може да оборудвате, не може да наемете екипи, да ги обучите и те да ви свършат работа на европейско и на световно ниво. Затова в здравеопазването политиката трябва да бъде устойчива и дългосрочна и България трябва да заделя два пъти по-голям дял от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, за да заделя дял, който е съизмерим не в пари, а като дял с европейския. България е европейска държава, която заделя за здравеопазване пари като африканска държава.
Доктор Колчаков, изключително много ви благодаря за това участие. Бяхте много изчерпателен и си пожелавам дано политиците чуят особено финала на това ви участие. Желая ви здраве.
Чуват, когато бъдат и притиснати. Така че трябва политиците да бъдат притиснати. Те са слуги, от тях трябва да се изисква.
Каза го един бивш политик.
Бивш политик.
Да. Благодаря ви още веднъж. Следва коментара на водещия.